havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 6-iyul dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Gretsiyadagi referendumda 60% saylovchi xalqaro kreditorlar shartlariga qarshi ovoz berdi. AQSh davlat kotibi Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar davom etishi zarur deb hisoblaydi. Xalqaro koalitsiya uchoqlari Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazini nishonga oldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yakshanba kuni Gretsiyada o'tkazilgan referendumda saylov uchastkasiga kelgan fuqarolarning 60%dan ko'prog'i Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakatga qarz berish shartlariga qarshi ovoz berdi. Bu natija Gretsiya ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, referendum byulletenlarining 85% sanab bo'lingandan keyin qayd etilgan. 5-iyul oqshomida hukumatning minglab tarafdori referendum natijalarini nishonlash uchun poytaxt Afina markazidagi Sintagma maydoniga yig'ildi. So'l radikal qarashdagi Siriza hukmron partiyasi Gretsiyaga qo'yilayotgan talablarni tahqirli hisoblab, fuqarolarning kreditorlar shartlariga yo'q deyishga da'vat etgan. Xususan bosh vazir Aleksis Sipras saylovchilarni qo'rquvga va Yevro hududidagi qarz beruvchi davlatlar terroriga qarshi ovoz berishga chaqirgan. Xalqaro kreditorlar yangi qarz berish uchun Gretsiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab qilgandi, biroq Gretsiya hukumati kreditorlar taklif qilgan soliqlarni oshirish, nafaqalarni qisqartirish kabi qator choralarni amalga oshirishdan bosh tortgan. Rasmiy Afina referendumdagi manfiy natija Yevropa ittifoqi bilan bo'lajak muzokaralarda Gretsiya uchun yaxshiroq shartlarga erishish imkoniyatini berishiga umid qilmoqda. Ayni paytda ayrim tahlilchilar bu kabi natijalardan keyin Gretsiya Axelon Cross yordamiga umid bog'lamasa ham bo'laveradi deya ta'kidlamoqdalar. Eslatib o'tamiz, referendum arafasida Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi Gretsiyani xalqaro valyuta jamg'armasiga nisbatan rasman bankrot davlat deya e'lon qilgandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Venada o'tkazilgan xalqaro muzokaralarda real olg'a siljish kuzatilganini bildirdi, biroq bu muzokaralar davom etishi zarurligini qayd etdi. Vena muzokaralarining 9-chi kuni jurnalistlar oldida so'zlagan Kerriga ko'ra, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha AQSh va Eron pozitsiyalari hech qachon bu qadar yaqin bo'lmagan. Tehron o'z yadroviy dasturini cheklash ortidan G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishga va'da bermoqda. Tahlilchilar mazkur muzokaralarda AQSh sanksiyalarni yumshatish bo'yicha muayyan kelishuvga erishilganini, ayni paytda BMT sanksiyalarni bekor qilish va Eron yadroviy tadqiqotlari ko'lami masalalari bo'yicha qarashlarda qarama-qarshiliklar saqlanib qolayotganini aytmoqdalar. Jahondagi 6 yirik davlat Erondan yadroviy qurol yaratish ishlarini olib bormaslik yuzasidan kafolat istayapti. O'z navbatida Tehron yadroviy qurol yaratish ambitsiyalari yo'qligi, yadroviy dasturdan faqat tinchlik maqsadlari ko'zlanganini ta'kidlab kelmoqda. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriya shimolidagi Raqqa shahrini 16 marta havodan nishonga oldi. Bu hudud Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazi bo'lib hisoblanadi. Xalqaro koalitsiya vakili Thomas Gillerandga ko'ra, bu havo zarbalari Islomiy davlat guruhini o'z harbiy kuchlarini Suriya va Iroq bo'ylab harakatlantirish imkoniyatidan mahrum qilish maqsadida amalga oshirilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. 2006-yildan beri jasliqda saqlanayotgan huquq faoli Azam Farmonov yana qiynoqqa tutilayotgani iddao qilindi.
Boshimga qop kiygizib, yerga ingashtirib, qo'li o'tishdi mani deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narishnik izlarigacha ko'rsatdi.
Yangi yo'llik ayol qotillikka guvoh deya so'roq olib ketilgan 18 yashar o'g'lini topolmay ozodlikka shikoyat qildi. Jahon bankining 200 million dollariga O'zbekistonda betonka yo'llar ta'mirlanmoqchi.
Betonka yo'llari deb aytsangiz bo'ladi, yoki bir Toshkentdan bir vodiyga ketadigan, Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. Ta'mir talab bo'lib qolgan edi.
Qirg'izistonlik dindorlar ko'p xotinlilikka ruxsat berilishini so'ramoqda, faollar buni tanqid qilmoqda. Shuningdek, chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonning otasi hali o'g'lini ko'rgani yo'q.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Turmush o'rtog'i Azam Farmonovning qiynoqqa tutilganini da'vo qilmoqda. Ozoda Yoqubovaning ozodlikka aytishicha, 1-2 iyul kunlari jasliq qamoqxonasida uchrashgan paytida Azam Farmonov unga Nukusdagi tergov izolyatorida qiynoqqa solinganini aytgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi sobiq raisi Azam Farmonov 2006-yilda tovlamachilikda aybdor deb topilib, 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Inson huquqlari xalqaro tashkilotlari Farmonov ustidan chiqarilgan hukm zamirida siyosiy sabablar turibdi deb bayon bergan. Azam Farmonov qamoqqa olingunicha fermerlar va nogironlarning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini himoya qilib kelgan. Shu yil aprel oyida Farmonovga berilgan jazo muddati muassasa tartibini buzganlik aybi bilan yana 5 yil 26 kunga uzaytirilgan edi. Azam Farmonov esa shu yil boshida jasliq qamoqxonasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga ochiq maktub yo'llab, qamoqxona ma'muriyati uni ruhiy va jismoniy qiynoqlar ostida saqlayotganidan shikoyat ham qilgan edi. Demak, hozir Ozoda Yoqubova bilan hamkasbim Sirojiddin Islom qurgan suhbatni tinglang.
Men 1-2 iyul kunlari xo'jayinimning oldiga kirdim. Kiriboq ko'rdimki, o'zi juda ham ozib ketibdi. Yanvar oyida ko'rganimdan ko'rgan zahotimni momuncha ozib ketibsiz deb so'raganda, xo'jayinim aytdiki, yashashni ham o'zi xohlamay qoldim deb qattiq anaqa qistirobga tushib, chunki uni bilasizlar, yana muddatini cho'zib 5 yil 26 kun muddat qo'shib berishdi. Shuning uchun juda ham tushkunlikka tushib, qattiq siqilib, juda qattiq vis tashib o'zib ketdi. Yanvar oyida 5 kun izolyator qilishgan, fevral oyida 10 kunga izolyatorga tashlashgan, mart oyida 20 kunga izolyatorga tashlashgan, ya'ni umrbod qamoqda o'tiradiganlar turmasiga olib o'tib, 20 kun juda qattiq qiynab uni boshiga maxsus rezinali moslamalar kiygizib, nafas qisuvchi qiynoqqa solishgan. Hattoki hushimdan ketib qolayozdim o'shanaqalarda havo qisganda. Boshimga qop kiygizib, yerga ingashtirib, olib o'tishdi mani deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narushnik izlarigacha ko'rsatdi hattoki menga. O'sha qo'liga botib ketgan narushnik anaqalar izlari hali ham turibdi qo'lida.
Qanday qiynoqlarni qo'llashgan ekan?
O'sha 20 kun davomida 9-martdan 29-martgacha fazizimni, ya'ni umrbod qamoq anaqasida o'tirgan kartserida. Unda aytishicha, kechasimdan o'sha yonimdagi anaqalarda dod faryod anaqalar eshitishimga majbur bo'ldim. Juda qattiq psixitski manga anaqa qilishdi, bosim bo'ldi. Kechasimdan uxlolganim yo'q, men 20 kun davomida bitta kishilik kamerada o'tirdim. Bir o'zim 20 kun davomida o'sha pozitsiyani anaqa qamoqdagi kartserda o'tirdim deb gapirib berdilar. Mana shuning anaqalarida ta'sirida u juda ham qattiq o'zib ketdi, chunki men yanvar oyida ko'rganimda ahvol ancha yaxshi edi.